Tervetuloa kaikki tähän kirjakahvilaan, joka taas on aivan erityinen. Eli että me ollaan tänä iltana niin saatu vieraita tänne monta. Eli me ollaan saatu meidän ystävä, tuttu Reijo Frank, joka on luvannut meille kaikille laulaa. Anteeksi, mutta mä en tiedä sinne.
Reino Bäckström
soittaa täällä haitaria. Ja sen jälkeen meillä aloitetaan varmaan laululla ja soitolla. Ja sen jälkeen sitten meidän illan päävieras, eli kirjailija ja liikunnanopettaja Eevi Kaasinen, päästetään vauhtiin. Ja sitten meillä on tietysti meidän, ei nyt tavanomaan, mutta tällä kertaa, niin meidän Pentti Peltoniemi on meidän illan isäntänä. Eli tervetuloa kaikki tähän iltaan. Annanko mä sun Pentti ja sinä kutsut sitten meidän Reijon tänne estraadiin.
Reijo, tulisitko Reijo estraadiin? Et käykö se?
Älä tuu tänne kysyä, mä voin nousta itse.
Sävelaine. Onks Keemo oli hyvä?
Joo, otetaan Keemo. Se on okei. Mukava. Kuin elontas nousi sydämme
Tähän
alkuun tämän vanhan venäläisen neuvostoliittolaisen valssin rintaman läheisellä metsässä, koska minusta ne ovat sittenkin, vaikka ne ovat mennyttä aikaa, niin ne on kaunista mennyttä aikaa. Ne sävelet tulivat meille, niin kuin muistatte, vasta vuonna 1944 syksyllä 1945. Siihen asti niitä olivat kuuleva pojat rintamalla opetelleet mandoliinina soittaa, kun naapurin soitti, että oli siellä, antoivat noin sävelet, mutta ei tienneet vielä, mistä on kyse. Ja mitäs sitten?
Niin.
Otetaan vielä, tämä oli Mokrosovin äsken säveltämä, ja otetaan vielä toinen Mokrosovin haaveilua.
Seemoliko?
Aamuoli riittää.
Okei.
Okay. Jos mä pääsen, niin potkasin.
Tarvitaanko tässä mikrofonia ollenkaan vai kuuluuko ääni?
Ei oikein kuulu,
ei kuulu.
Sä sanoo mitään.
No, entäs Eevi?
Kyllä se on hyvä.
Okei, se totetaan. Näin.
Et sä tiedä, miksi sä pidät käsiä, jos ei sulla ole mikrofonia.
Se pannaan tosta päälle. Niin, kovasti tervetuloa. Ja lähdetäänkö liikkeelle sille, että kysytään ensin, että Reino Bäckström, on 54 vuotta sitten aloittanut säästään Reijo Frankki. Suurin piirtein näinkö se oli?
Jossain se oli 60-luvun vaihteessa oli Koiton joulujuhlat ja siellä tuota, poika oli harmonikan kanssa siellä alakäytävässä, mä olin kitaran kanssa, mä sanoin, ei, mutta sähän oot Raili ja Heppa poika. Joo, sanoi tää. Mä sanoin, no kuule, minäpä vaakin tuon kitaran tuonne näyttelijähuoneeseen, että tota, no, sä säestät mua. Hän totesi silloin hiukan niin kuin kauhustuneen, että tultu, en mä ole koskaan. Mä sanoin, se on taiteilijauralla yksi surkea paikka, että aina alkaa ekasta kerrasta.
Ja nyt päästään sitten Eevi vihdoin ääneen. Eihän tuossa käännössä mitään vikaa ole. Onko tämä päällä?
On.
Se kuuluu.
No niin. Puhun lähellä vaan.
Okei. Nyt menee paremmin. Kiitos. Eli Reijo ja Reino tulivat tänne tänään sen takia, että sinä olet täällä.
Joo.
Koska mistä kaukaa kenties muistat heidät?
No kyllä mä Reijon muistan kovin kaukaa, että yhdessä ollaan työväenjuhlissa, että mä oon ollut lausumassa ja Reijo on ollut laulamassa, että sillä tavalla.
Ja mun täti oli sun tyttökaveri.
No niin.
Lapsena.
Ja sitten Bäckströmin kanssa tässä eläkeläishommassa enemmän ollaan tehty yhteistyötä, kun on nyt sitten eläkeläisten kanssa alkanut pyöriä.
Ja nyt tänä syksynä nimenomaan niin olet pyörittänyt eläkeläisiä ja olet pyörittänyt näitä nuoria tyttöjä, vanhempia tyttöjä ja kaikkia muita. Ja minkä takia olet pyörittänyt, niin tämä muistelmakirja liikkeen harmonia. Mitä siitä voisi sanoa? Miksi tämmöinen kirja, Eevi?
No tämä liikkeen harmonia tarkoittaa sitä, ei pelkästään näitä ihania aaltoliikkeitä, joita mä sain oppia, kun pääsin voimistelulaitokselle, vaan myöskin sitä, että siinä vaiheessa, kun minä tein tätä työtä TUL:ssä, niin oli koko työväenliike mukana siinä hommassa. Että meitä käytettiin kaikissa juhlissa esiintymässä ja sillä tavalla me saatiin pukurahaa ja välineisiin rahaa. Ja meillä saattoi olla 40 esiintymistä vuodessa, että melkein niin kuin joka viikko oli esiintyminen jossain. Ja sillä tavalla mä sanoisin, että se oli myöskin liikkeen harmoniaa. Ja kun mä olin tähän kirjaan kuvia valitsemassa tuolla Intokustannuksessa, niin tuli Ele Alenius siihen ja katsoi, aha, siinä on voimistelijatyttöjä kuvassa. Mä sanoin, että joo, niin on, että mä oon tehnyt kirjan, tällaisen voimisteluohjaajan kirjan, joka on saleilla hikoillut. Ja niin hän sanoi, niin, työväen urheiluliike oli aikoinaan työväen liikkeen tärkein kasvattajajärjestö. Ja näinhän se oli. No sitten mä halusin niin kuin tuoda tämän näiden, usein muistetaan kaikki puheenjohtajat ja sihteerit ja kaikki, jotka on kirjoitettu pöytäkirjoihin, mutta nämä voimisteluohjaajat, jotka siellä salilla hikoilevat iltaisin, niin heitä ei aina niin muisteta ja siksi halusin kirjoittaa kirjan tästä hommasta, että haluan kaikki nämä mun ystäväni siellä tavallaan mainita ja myöskin tuoda esille sen miten siinä tarvittiin sitten myöskin muuta seuratyötä, että oli todellakin nämä kannustajajoukot, että kun minä menin Helsingin Kotkiin ohjaamaan, niin siellä oli seura oli voimakas nyrkkeily- ja painiseura silloin. Ja kävi niin, että mä sain heti sitten Sylvia Lehtoranta Pietilän tuohon Mäkelän koululle säästämään musiikilla mun liikkeitäni. Ja usein nämä painijamiehet keräsivät taskustaankin rahat maksaakseen Sylvialle, koska hän teki sitä työkseen. Että tämmöinen on on tämä mun alkuni. Tai alkuhan on ihan Toukolan teräksessä lähtenyt, että isä on vienyt minut 5-vuotiaana sinne. Toukolan teräsen perustettiin vuonna 1932 ja silloinhan oikeastaan muu työväenliike oli aika tavalla kiellettyä, niin että nämä työväenmiehet sitten harrastivat siellä Toukolan teräksessä muutakin. Ja niinpä työväen urheiluliitosta tuli liitto, ainoa urheiluliitto, jossa harrastettiin myöskin henkistä kulttuuria. Oli kulttuurikilpailuja, näyteltiin, lausuttiin runoja. Ja mä oon 5-vuotiaana ensimmäisen kerran Käpylän työväen talolla Toukolan teräksen kevätjuhlassa lausunut runon. Ja se oli semmoinen kuin pieni tuttu Koivunen, kättä jalkaa kaivat, ja mä esitin köyhää tyttöä, jolla oli luuta sylissä. Samassa juhlassa mä sitten tanssin keijukaisena. Ja niin mulle jäi sitten päälle tämä, että liikunta ja runot kuuluu tavallaan yhteen. Ja niin mä oon sitten niitä kuljettanut rinnakkain sen, mitä hän nyt sanoisin. No siitä 5-vuotiaasta tähän 80-vuotiaaseen, niin aika pitkän aikaa. Haluatko kysyä?
Voiko tässä pari vettä, mä olisin ihan hiljaa ja sä puhuisit, mutta niin. Tähän ei ole missä tapauksessa sun eka kirjasi, ensimmäinen kirjasi, vaan oli kasvamisen kaari ja, niin. Ja mitä kaikkea, rupuajasta
nuppuaika.
Semmoinen on ja mitä muita.
Tässä niitä on.
Niin edessä, joo. Mutta minkä takia niin mä rohkenen sinutella, niin johtuu ihan siitä, että mun oma tyttäreni niin oli niitä 3-vuotiaita, kun saatiin aikoinaan vastaan tuonne. Mm-hmm. Ja näiden tyttöjen toiveruno oli Hörsselöhattu. Niin saataisiko me kuulla se nyt?
No se ei ole kyllä kirjassa. Se on tässä nuppuajasta ruppuaikaa, joka Koese lähden julkaisi mun 2 ensimmäistä kirjaa, niin sitten mä oon 2 kirjaa tehnyt oman kustantajana näitä runokirjoja, että niitä on 4 kaikkiaan. Mutta tämä Hörsselö on siinä nuppuajassa, että kun mä menin eläkeläisiin, niin siellä mä ihmettelin sitä valtavaa voimaa, mikä näissä vanhoissa ihmisissä oli, ja silloin syntyi tämä. Ostin hatun, oikein Hörsselön! Mihin sinä sitä tarvitset, yli 70-vuotias? En sitä tarpeeseen ostanutkaan. Ostin ilokseni, hankin huvikseni. Keikun Hörsselö päässäni kuin keskenkasvuinen, hypin kuin hassu harakka. Sinunkin ystävä nauraa tarpeeseesi. Eli tässä toisessa, ensimmäisessä mä oon oikeastaan, mähän oon sitten Vantaalla tehnyt opettajana niin kuin leipätyön, mutta sanon aina, että elämäntyön oon tehnyt työväen urheiluliitossa, että siellä on saanut toteuttaa ideoitani ja tehdä upeita kokonaisuuksia. 16 kenttäohjelmaa mä oon kaikkiaan tehnyt stadionille ja Tampereelle Ratinan kentälle ja sillä tavalla niin kuin saanut toteuttaa. Ja on sitten saanut myöskin Metalliliitolle, Paperiliitolle, Rakennusliitolle heidän juhliinsa tehdä TUL:n valiovoimistelijoiden kanssa tämmöisiä upeita kokonaisuuksia. Varsinkin tämä Paperin matka maailmalle, johon Arvo Salo kirjoitti runon ja jonka sitten Ratinan kentällä Veikko Sinisalo lausui. Ja 200 TUL:n tyttöä toteutti sitten mun ideani, niin se oli mahtava homma. Että sillä tavalla niin kuin se yhteistyö SAK:n ja näiden liittojen ja TUL:n välillä oli tavattoman vahvaa ja voimakasta ja hienoa. Joo, tämä runohomma, niin kun mä kävin koulua, niin silloinhan oli todella sodan jälkeen oli paljon näitä ihania naisrunoilijoita, kaikki Harmaja ja Kirsi Kunnas ja Katri Vala ja Elvi Sinervo ja näitä, nämä sitten innosti myöskin nuoret tytöt kirjoittamaan runoja ja lausumaan ja sitten lausuttiin paljon koulussa, että mä oon Käpylän yhteiskoulua käynyt, niin meillä oli jopa lausuntakilpailut siellä aina joka vuosi. Mutta sitten, no niin, sitten syntyi näitä tämmöisiä rakkausrunoja tietysti siinä alta kaksikymppisenä. Sitten oikeastaan vasta kun noi omat lapset kasvoi ja mä siellä seurassa tein sitä työtä, niin piti aina tytöille kirjoittaa runoa. Runon kautta oli niin kuin helpompi kertoa jotain ohjeita kuin mennä vaan sanomaan, että kuule, älä sä katsele noita toisia, että jumppaa sä ja keskity vaan omaa jumppaas. Niin silloin syntyi näitä tällaisia runoja, mitä mä oon nyt sitten tässä kirjassani aina kertonut sen tapahtuman, mikä on tapahtunut. Ja sitten siinä on näitä runoja, joka on syntynyt sen tapahtuman yhteydessä. Tämähän on saanut sitten ohjata myöskin montaa lajia, että paitsi tämä naisvoimistelu, niin rytminen kilpavoimistelu ja sitten aikuinen lapsivoimistelu, joka oli musta kaikkein ihaninta, koska siinä ei tarvinnut enää kilpailla. Ja saman mä löysin sitten myöskin eläkeläisten kanssa, että siellä on hauska vaan hypellä ja olla, ei tarvitse enää olla toisen parempi toista. Ja siellä on kokenut hyvin hauskoja juttuja, kun on tehnyt heille tällaisia kenttäohjelmia, niin yksi ohjaaja kerran Kajaanista soitti, että voi, nyt yksi mies ei saa sitä sauvaa sinne niskan taakse. Mä sanoin, no ei se siellä kentällä näy, että hän voi pitää sitä tässä edessä. Viikon kuluttua, välissä pari viikkoa, niin hän soitti uudelleen. Nyt se mies saa sen saunan listan taakse. Ja tää on ollut yksi mun idea myöskin, että se voimistelu, se kenttäohjelmakin pitää olla voimistelua. Niin että kun sitä koko talvi harjoitellaan, niin siinä sitten saa voimistelua ja kehittyy jotenkin. Ja tästä mä sain sitten ihan konkreettisen esimerkin. Joo. Ja tässä rytmisessä voimistelussa hän sitten sain ohjata hyvin lahjakasta tyttöä, Riitta Immosta, nykyään Aasteen, vetää tuolla Kampissa senioriliikuntaa tällä hetkellä. Ja hän voitti 16 Suomen mestaruutta sen 8 vuoden aikana, kun tehtiin sitä hommaa. Ja mä haluan tässä tuoda esille myöskin, niin kuin nyt tässä Reijo kehui näitä venäläisiä lauluja, niin kyllä se, että me siinä 80-luvun taitteessa TUL:n tytöt oltiin rytmisen niin kuin kärjessä. Siinä oli Hirkka Ahdetta ja Leila Jääskeläistä ja sitten näitä meidän Kotkien tyttöjä. Niin kyllä me saadaan kiittää siitä sitä, että me saatiin Neuvostoliitosta ohjaajia kisakeskukseen neuvomaan meille näitä liikkeitä. Sitten mä haluan myöskin kertoa Spartakiaadeista. Näitten olen päässyt viemään paljon tätä myöskin ulkomaille. Ja Spartakiadeilla on ollut 3 kertaa. Ne oli Tšekkoslovakiassa Prahassa. Mahtavat juhlat, joissa 360 000 osanottajaa oli. Täällä ei paljon niistä kirjoitettu koskaan. Niin jollakin tavalla halusin kirjassani myöskin kertoa niistä ihanista asioista siellä, että todellakin sieltä sain muun muassa sitten idean, kun olen saanut tehdä 3 tällaista aikuinen lapsi voimisteluohjelmaa. Ja semmoisen tein ensimmäisen kenttäohjelman Suomessa vuonna 1976 Tampereelle. Siinä ei ollut vielä yhtään miehiä. Oli pieniä poikia kyllä jo mukana. Mutta sitten stadionilla 79, niin täällä on 2, jotka olivat siellä mukana voimistelemassa kaksi rohkeaa miestä. Ja
ketkä ne olisivat?
No, kaksi Pekkaa.
Ketkä, voisiko he nostaa kättä ylös?
No sitten ne aina lisääntyi. Ja se oli myöskin sellaista, kun mä olin Mäkelän koululla harjoiteltiin, mä olin alasavissa usein ohjannut näitä valiovoimistelijoita, jotka sitten usein olivat todellakin, että miksi toi tekee noin ja toi tekee näin ja kuinka sitä nyt tehtäisikään ja muuta. Niin mä menin sinne yläsaliin, jossa oli nämä aikuinen lapsiryhmät, niin siellä aina sitten unohtui nämä tämmöiset saivartelut. Siellä leikittiin ja lapset ihailleen katseli, kun isät sitten köyttä pitkin nousi kattoon asti ja siellä oli riemu valloillaan. Eli ne oli ihania tehtäviä. Näihinkin mä olen liittänyt runot, että stadionilla sattui olemaan lasten oikeuksien vuosi 79. Me leivottiin leipä maailman kaikille lapsille. Kylvettiin siemen ja sitten lopussa koko tämä ryhmä teki ison ruskean leivän, vaan aikuisilla oli ruskeat haalarit ja lapset oli heidän siellä piilossaan ja sieltä sitten nousivat. Leivän kultainen sydän nousi. Että samoin myöskin sitten viimeinen oli Mörrilöykky Satu. Se oli Tampereella Ratinassa ja siinä oli Tarja Halonen mukana. Hän pyörähtikin vielä väärään suuntaan, mitä hän on kertonut jostain tarinassaan. Ja tytär oli kovasti vihainen, Nökö oli 3-4-vuotias. Oli vihainen äidille, että äiti teki väärin. Tarja oli sanonut, että ei kukaan sitä huomannut. Sitten kun he kävelivät sieltä pois, niin elintarviketyöläisten väkeä oli tullut heitä vastaan. Niin Tarja oli kehunut, että näittekö, kun me oltiin siellä voimista. Juu, me nähtiin, kun sä menit väärään suuntaan. Hän on jossain kirjassa sanonut, että tähän loppui hänen esiintymisensä. Sama kuin toi Pekka Hurmekki aina sanoi, että se oli niin mahtava esiintyminen siellä stadionilla, että se riitti hänelle, kun tuhansille sai esiintyä.
Niin mä oon sanonut, että mä en enää alle 40 000 katsojan esiintyä.
Niin.
En voimistele, olen 40 000 katsojan.
Hyvä. Joo, mutta näitä runoja todellakin, niin mitäs mä nyt vielä kertoisin?
Jos mä kysyn väliin.
Kysyn väliin.
Joo. Ensinnäkin mä pyydän anteeksi, että en ole yhtään kertoa enempää Eevistä. Mutta mun mielestä se on turha, koska te varmasti, onko täällä sellaisia joku henkilö, joka ei tietäisi hänestä?
No varmasti on.
Ei ole. Ja kaikki nämä, mitä nyt tässä hän on ottanut esille ja mitä tässä tulee esille, niin ne perustuu tähän kirjaan. Ja tämä ilta poikkeaa tästä meidän normaaleista illoista, mitä täällä ollaan pidetty, että niin me nyt ei ruveta kysymään, että minkä takia mitä ja mitenkä olet miettinyt, vaan idea on sitten se, että kun ilmeisesti likipitäen kaikilla on jonkinlainen kontakti, kosketus Eeviin, eri viroissa oppilaina, jumpparina, muina, niin ihmeessä huutakaa väliin, kysykää. Ja sitten on sovittu, että tämä nuorempi Bäckström, niin jossain vaiheessa voi keskeyttää haitarilla ja Reijo voi mennä mukaan. Ja sitten, mutta sitten ennen kuin päästään, kun moititaan, että tämä on niin hirveän miesvaltaista että ollut tämä meidän Uudenmaan kirjoittajien tilaisuudet täällä, niin nyt sitten kysyisin sinulta seuraavaa, voisit niin kuin auttaa meitä, että kun tuo tyttö tuli kotiin, niin se sanoi, että niin kuin lallatti, että kotka voi lentää matalalla, kana ei koskaan korkealla. Mihinkä tämä sitten tämmöinen perustuu?
Jaa, sitä mä en kyllä osaa kuule selittää. Ehkä se on joku loru siellä ollut. Meillähän oli tämmöisiä loruja, että iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Hellyydellä voi täyttyä. Se oli meidän aloitusjuttu aina Satu Jumpassa. Ja siihen oli liikkeet kyllä sit vähän monipuolisemmat kuin nämä meidän nyt. Että en tiedä, mistä se on lähtenyt. Että,
oliko siellä sellaista naisasiaa takana kuitenkin?
No, voi olla. Joka tapauksessa niin, niin se oli niin erilaista kuin mitä se on nykyään, että kun nämä Kotkien tytöt sitten ensimmäisen mestaruuden voitti Kotkille, niin siinä oli, oli neljä tyttöä, jotka oli satuvoimistelijasta olleet siinä ryhmässä, ja sitten olivat lähes kaksikymppisiä. Että kuuluttiin niin kuin samaan liittoon. Nykyään se on vähän sellaista, että hypitään sinne sun tänne ja aina missä ollaan, että semmoista uskollisuutta ei tahdo enää olla. Sitten mä kirjoitan muun muassa säästäjistä. Todellakin tämä, haluan niistä ehkä kertoa. Että tämä Sylvia Lehtoranta Pietilä, senkin nimen varmaan moni muistaa, koska vuodesta 1936 hän on tehnyt näihin kenttänäytöksiin musiikkeja. Ja 25 vuotta hän istui Mäkelän koulun flygelin ääressä ja säästi minua. Että tehtiin tämmöinen ihana yhteistyö. Sitten sain kyllä sen jälkeenkin semmoisen nuoren ihana Mikon, joka on Mikko Kervisen, joka sitten säveltäjäksikin myöhemmin soitteli tuolla konservatoriossa. Mutta sitten alkoi 85 jälkeen. Ei enää ollut pianisteja. Piti vaan saada musiikki ja sitten piti siihen tehdä liikkeet. Ja se näkyy kyllä mun mielestäni paljon nykyään, että ei ne aina mene ihan ne liikkeet siihen musiikkiin, kun me saatiin todellakin tehdä liikkeet ja sitten säästää.
Vuorovaikutus puuttuu.
Niin. Kun mä tein, mulla oli näissäkin aina aihe, niin tämmöinen meriaiheinen musiikki oli kerran, niin joku asiantuntija oli sanonut, että se oli ihan sävelrunoilma, se minkä Sylvia Lehtoranta sitten siihen sovitti. Että hän oli Sibelius Akatemian käynyt ja eli 100-vuotiaaksi. Että siitä on vasta 1,5 vuotta, kun hän sitten menehtyi. Mä olin hänen 100-vuotisjuhlissaan ja kerroin hänelle, mitä olen hänestä kirjoittanut. Kun hän oli sellainen, että hänellä puuttu. Mitäs toi yksi tyttö siellä pinnaa, vaikka hän siinä flyygelin ääressä samalla soitteli, niin hän kasvattikin tyttöjä. Niin luin hänelle, niin sitten hän sanoi mulle, oli ne hienoja aikoja, Eevi. Että tämmöinen muisto hänestä on jäänyt. Että se on ollut sitten totta kai aivan ihania ihmisiä, naisia on ollut tukemassa sitä työtä. Että Greta Rajala-Rinne, monet muistavat hänet, niin hän oli tämmöinen TUL:n naistoiminnan kyllä sydän. Ja esimerkiksi nämä ulkomaan matkat, hänellä oli suhteet kaikkiin näihin työläisurheiluliittoja. Hän on Itävallassa, Belgiassa, Hollannissa, Israelissakin ja Ranskassa, niin hänellä oli suhteita kaikkiin näihin. Ja me työläistytöt päästiin sitten, kirvesmiehen tytöt päästiin ulkomaille, kun hän järjesti sinne, aina kun lähti muita kilpailijoita, niin hän halusi viedä myöskin suomalaista naisvoimistelua tänne ulkomaille. En tiedä sitten, mikä mutka matkaan tuli, että noi miehet on niin voimakkaita. Anita Mauno oli yksi, joka piti kovasti naisten puolta ja toi myöskin aatetta sinne. Elli Kahila, joka tässä vasta pari vuotta sitten menehtyi, niin oli myöskin näitä naisia, jotka oli tukemassa. Että haluan kyllä myöskin kaikki nämä meidän vaikuttajanaiset huomioida. Ja sitten Birgitta Kervinen, joka tällä hetkellä on ehkä kaikkein pisimmälle päässyt teolla nainen, että hän on kansainvälisen naisurheiluliiton hommissa.
Onko se myös teollinen liitto tai kansainvälinen naisurheiluliitto?
Ei, se on ihan kanssa. En mä oikein tiedä. Sitä mä en kyllä tiedä. Että onko se.
Urmeen Pekka tietää, onko se.
Tiedätkö sä sen? sen, missä Gitta on nyt.
Joo, ei sillä ole työläis urheilun kanssa mitään.
Ei niin, joo, että se on ihan tämmöinen kansainvälinen liitto, joo. Mutta naisurheilua niin kuin jollakin tavalla haluaa kuitenkin tukea. Joo, nyt tällaisia asioita.
Sitten sulla oli, mä koitan koko ajan vilkulla sun lappua, se on joku runo merkitty siihen.
Aha, niin runoja on kyllä. No joo, mä oon runoja kirjoittanut sillä lailla, että osan mä oon kirjoittanut jopa niihin ohjelmiin aina. Että sitten kun me todella tuli tää yhteistoiminta, eli ensimmäiset Suomen mestaruuskilpailut oli vuonna 1991. Ja se oli aika semmoista niin kuin yhdessä olemista. Ja sitten 1992 mä olin vielä mukana. 1991 me oltiin hopealla Suomen mestaruuskilpailussa ja sitten voitettiin Suomen mestaruus 1992. Mutta silloin siellä yksi mun juppareista oli jo vähän siunatussa tilassa, kertoi sitten palkintojen jaossa ja niin sitten tämä joukko hajosi ja sitten mä koin jo itsekin olevani niin kuin, pienten tyttöjen kanssa sitten vielä puuhasin kyllä, mutta se tuli valtavan kovaksi sitten kun tuli tämä, että se, kun me tehtiin aina ohjelman kokonaisuuksia, puhuttiin rauhasta ja tehtiin Siitlen tähän runoon, tähän, joka on Washingtonille kirjoittanut, että kun alettiin Intiaan ja ajaa sinne reservaatteihin, siihen tehtiin ohjelma, jossa tytöt aina luki niitä runoja, mutta sitten tehtiin joku tanssi, jolla kuvattiin. Ja Eino Leinon tumma runoon. Olen tehnyt tällaisen, joka sehän, nyt kun sitä miettii, sitä tumman runoa, en tiedä muistatteko semmoisen ihanan runon, niin se, eikö sillä ollut tämmöinen paniikkihäiriö sillä tummalla. Sitä ei vaan silloin vielä vuosisadan alussa niin kuin tiedetty. Joo. Niin silloin kun me oltiin hopeella 1991, niin me oltiin Joutsenia. Ja silloin me jouduin tilaamaan musiikin Markku Silanderilta Turusta ja kirjoitin sitten, sattui, että kesämökillä tuli Joutsenet pääsiäisen aikaan sinne ja rätistelivät siellä vedessä ja menivät lentoon. Ja, niin mä kirjoitin hänelle selostuksen, että ne on nyt tällaisia lintuja, jotka nousee sieltä vedestä ja sitten ne menee ja liitää. Ja sitten tulee myrsky ja vie ne, kaataa ne ja niin edelleen. Ja sitten hän teki musiikin. Ja sitten siihenkin on kyllä runo, mutta sitä mä en osaa ulkoa. mutta ehkä näitä motivointirunoja. No, tanssijalle. Että mullahan on ollut tää Riitta tanssimassa vielä näissä muissa muutamassa tilaisuudessa, missä on kertonut, niin hän tanssijoille on kirjoittanut näin. Elävä, vierivä, ikuinen liike, virtaavan veden, juoksevan tuulen, polttavan liekin, leikkien kerro. Sido vahvasti, lämpimin käsin, torju ja hyväile, kiellä ja helli. Kysy syvästi, vahvoin kaartein. Kysy ihmisenä, kysy ihmisyyttä. Kysy tietä siihen. Uskalla luopuen hauras olla. Linnun lento hyppyysi piirrä. Pisaran helähdys liikkeessäsi soita. Hellyydelläsi uhma voita. Ei ajatus koskaan voi olla valmis. Koe ilo etsiä. Oikeus eksyä, huuma löytää, tiedä tien pituus, se ei koskaan pääty, sillä tuuli kulkee, virta juoksee, liike ei lopu. No sitten tämmöisiä motivointirunoja. Oltiin kerran menossa, mulla oli 13 naisen ryhmä, oltiin menossa Tampereelle kilpailuihin ja viimeisenä harjoituskerralla siirsin yhden tytön vähän taaimassa ja hän oli tämmöinen hyvin voimakas, niin hän teki jonkun liikkeen liian voimakkaasti. Mä tulin kotiin illalla, niin hän soittaa mulle. Eikö sä Evi enää tykkää musta, kun sä panit mut sinne taakse? Kun hän oli ollut aina siinä edessä. Sinä yönä mä kirjoitin runon palapeli. Tämä on elävä palapeli, joka läikkyy ja läpättää kaiken aikaa. Yksi tulee, toinen lähtee. Yksi voittaa tullessaan, toinen lähtiessään. Joskus olen kysynyt, miksi en ole lähtenyt. Joskus ylistän, tämä on tosi homma. Minä olen vain asettelija. Yksi pala on väkevän punainen, toinen herkän sininen, kolmas viileän teräksen harmaa, neljäs vaihtaa väriä kuin kameleontti. Asetan palat vierekkäin ja herkkyys sammuu väkevyyteen, väkevyys repeää voimassaan. Yksi sanoi, ole kova. Ja minä olin. Ja hän murtui. Yksi sanoi, miksi minua lyöt? Ja löi samalla muita. Yhtenä päivänä pala on saanut särön, eikä täytäkään paikkaansa. Toisena päivänä pala on paisunut ja työntää muutkin tieltään. Yksi loistaa tietoisuuttaan. Toinen säteilee riittämättömyyttään. Minä olen vain asettelija. Jokaisen palan on itse hiottava särmänsä. Jokainen viilto tekee kipeää. Mutta joskus, joskus kaikki osuvat kohdalleen ja silloin on huikea olo.
Sekö? Niinkö?
Mustameri, joo.
Aha, se.
Maininki kallioranta, aina lyö upumaton. Seksi meren mä tyynnyin.
seuraavaa menoa. Ja pikkulaiva tuli viedä ja sanoi saako.
No niin, okei.
Hyvät toverit, voisi sanoa. Niin nyt on kai ihan korkea aika, että jotakin voisi kysyä ehkä. Ja Hurmeen Pekalainen, että olivat käsi pystyssä jo. Ja kuka oli seuraavana? Pekka saa aloittaa.
Joo, nyt tällä hetkellä puhutaan kovasti siitä, miten voiko kotiäidit kotona kasvattaa lapsia vai pitäisikö niiden mennä töihin. Ja kun lukee tämän Eevin kirjan, joka on uskomattoman hieno teos, niin saa tietysti sen ihan oikean kuvan, että Eevi oli koko ajan menossa. Hän oli koko ajan menossa, paitsi että oli päivätyö koulussa, niin sitten hän oli kaikki illat saleilla, kursseilla, ulkomailla, ohjasi tyttöjä ja niin edelleen. Mutta hän oli samalla myös perheen äiti, pienten lasten äiti ja aviovaimo ja niin edelleen. Niin miten se homma oikein sun? Laitoitko sä ruokaa ja kävikö sä kaupassa ja siivosiksä ja niin edelleen?
No niin, kun mä olin kirjoittanut alun perin tämän kirjan, niin Leena Laine, joka on paljon tutkinut tätä teolla ja naisten toimintaa, kirjoittanut meistä kirjankin, niin hän sanoi mulle, että kirjoitat miehestäsi vähän enemmän, että kuinka mies on kestänyt sua. Ja kirjoitinkin sitten yhden luvun sinne vielä loppuun, että perhe mukana liikunnassa, että lapseni on vienyt satuliikuntaa heti mukaan, kun ne on jaloilleen päässeet ja tyttäreni voimistelivat aika pitkään ja nuorempi tyttäreni jatkoi sitten ohjaamistakin, että hänestä tuli ohjaaja. Mutta mulla oli ihana äiti. Mä olin hyvin vanhojen ihmisten lapsi. Et mun äiti oli 40, kun mä olen syntynyt, ja isä oli 45. Isä oli jo ollut kansalaissodassa ja ollut Santahaminassa vankileirillä. Mutta oli vahva työväenmies ja aina ihmettelen sitä, että jo vuonna 1922 hän oli rakentanut Toukolaan omakotitalon. Että niin kuin ihmettelen sitäkin, että TUL perustettiin vuonna 1919, kun suurin osa oikein tämmöisistä varmaan tekijöistä oli tapettu, koska ainahan ne työväentalojen tai työväenosastojen puheenjohtajat ja muut, heidät hän teilattiin pois sieltä. Ja että jollakin tavalla ihmeellinen usko niillä ihmisillä oli, että 22 todellakin niin Toukolaan siinä kaupunkihan sitten antoi jo niitä vuokratontteja, että siellä on kaikki talot samanlaisia. Ja olen isästänikin kirjoittanut, että olen kirvesmiehen tytär, perinnyt isäni peukalon. Isällä se tiesi paikkansa. Ei ollut keskellä kämmentä. Minä teen hommia, jossa sillä ei ole virkaa. Hyvä kuitenkin, että on muistuttamassa. Olen kirvesmiehen tytär. Miehen, joka perkeleitten avulla teki sunnuntaisin puusetän töitä. Veisteli leluja lapsilleen. Uskoi sosialismiin. Kasvatti nahkaremmillä, joka roikkui vaatekaapin sen ainoan ovessa. Heltyi herkästi vanha, harmaatukkainen mies. Tippa silmässä karkeitten kulmien alla sanoi, piikasein. Eli mä oon saanut hyvin vahvan kasvatuksen, että remmillä on rakastettu todellakin. Mutta kuitenkin kunnioitettu ja annettu arvoa. Mutta sitten mä todella löysin miehen, joka tuki tätä työtä, että oli aina kyllä kuljettamassa ja kantamassa mankkoja ja näitä, mitä piti. Sitten kun isäni sitten kuoli, että isäni ei ole lapsiani nähnytkään, niin äitini eli vielä ja 17 vuotta asui meidän kanssamme. Ja rakasti näitä lapsen lapsia niin, että mun oli hyvä jättää, he olivat lintusia hänelle, mun oli hyvä jättää hänen hoiviinsa nää nukkumaan. Mutta on vienyt kyllä todellakin sitten harrastuksiin myöskin heti heidät. No niin, oliko vielä kysymyksiä? Täällä on mun piirroksia myös. Joo.
Ja Tapio Leväaho.
Minulla oli. Kuuluuko jo?
Hyvin.
Niin, minulla oikeastaan ei ole kysymyksiä, mutta on pakko suorastaan toistaa ne sanat, jotka tänne tullessa sulle sanoin. Kiitin lukuelämyksestä tuosta kirjasta ja onnittelin siitä, että olet todella mahtavan teoksen tehnyt. nämä minun muistikuvat sinusta menevät tuonne 1950-luvulle ja 60-luvulle, jolloin olin TOL:ssä palkkarenkinä, tiedottajana, liittojuhlien ja sittemmin TOL:n tiedotusta hoitamassa ja myöskin TOL:n päätoimittajana. TOL:n naisethan ovat ihan kautta aikojen olleet se suorastaan peruspilari TOL:n toiminnassa. Ja Eevi Kaasinen on yksi niistä terävimmän naisvalioitten joukosta. Ja se, että olet sen tämän toimintasi TOL:ssä pannut kirjan kansiin, on suurenmoinen historiikki, paitsi omasta toiminnasta, niin myöskin TOL:n naisten toiminnasta. Tässä tilaisuudessa on niin vahva tuollainen tunnelataus, että tässä ei niin kuin on pakko nieleskellä ja puristaa ihan niin kuin, ettei kyynneet valu. Niin rakasta ja hyvää aikaa se silloin aikanaan oli. Meillä oli jokunen viikko sitten tilaisuus täällä, jonka Hurmeen Pekka, vesipallokaverini, ja ollaan samassa jengissä saavutettu Suomen mestaruuskin tässä mainitussa lajissa. Meillä oli tilaisuus täällä kuhista kertoa ja muistella niitä aikoja. Erittäin paljon oli minulla lukiessani tätä kirjaa yhtymäkohtia. Aina henkilöistä lähtien Musti, Toivo Mustonen, oli vankka, kansanviisas, periaatteen kaveri, joka veti niitä nuorisokursseja, jolla minäkin olin, niin kuin sinäkin, nuoriso-ohjaajakurssilla.
Kolmen viikon kursseja.
Kyllä, ne oli kyllä. Ja Mustia kun muistelee, niin tämän kun olet tuonut tämän henkisen puolen esiin, niin Musti on jollain tavalla jäänyt unhoon hänen persoonansa tulevista semmoisista maineteon tekemisistä. Hänhän vaikutti nuorisosihteerinä TOL:ssä ollessaan, että TOL omaksui ohjelmaansa nämä henkiset kilpailut, joihin olet antanut vahvan panoksessa myöskin tässä kirjassa tuonut esiin. On tässä tilaisuudessa vielä muitakin tällaisia suorastaan, jotka vetää esiin muistot. Frankin laulut, me olimme Torikan Jallun kanssa, lehtimies tuolta porvaripuolelta, olimme kerran SOSTEn puoluetoimistossa, joku tilaisuus se oli, joka oli, jossa olit laulamassa. Ja siellä Torikan Jallukin, patamusta porvari, niin kuin voisi sanoa, että kyllä toi kaveri osaa ottaa niin kuin tunteet pintaan. Kiitos sulle ja kiitos sitten näistä Mustan meren sävelistäkin. 30 vuotta sitten tehtiin Railin kanssa, kumppanini, teimme semmoisen tuolle Finsoulle semmoisen diasarjan, jossa sitten olimme koonneet ääniä ja muistoja matkaltamme tuolla, kun pyörimme Mustalla merellä muun muassa, ja tämä täällä kuultu Mustan meren valssi oli sitten läpikäyvänä musiikkiteemana siinä tunnin pituisessa Karusellin kuvasarjassa. Et niin, kiitos siis tästäkin osasta tässä tilaisuudessa. Erittäin paljon kiitoksia vaan ja hyvää jatkoa. Kiitos Eevi, että olet ja jatkat toimintaa.
Kiitos Tappari. Ja ihan niin,
oliko niin, että kun sä olet Leväaho, niin se tulee sanoista Levänen ja Ahonen.
Aholainen.
Aholainen.
Kyllä.
Ja siitä on tehty näin paksu kirja.
No ei ihan noin paksua sentään, mutta semmoinen kuitenkin aika paksu Unelmien varjot kirja, joka ilmestyi tässä neljä-viisi vuotta sitten, joka kertoo vanhempieni tarinan. Tämä, kun tästä nimestä olit kiinnostunut, niin isäni oli Jalmari Levänen, syntynyt kyllä Pietarissa sen vuoksi, koska hänen isänsä oli rautatieläinen, suomalainen rautatieläinen, ja silloinhan Suomen valtion rautatiet pitivät huolen Viipurin ja Pietarin välisestä junaliikenteestä ja vähän muustakin. Mutta hänen lapsuuden kotinsa oli sekä Viipurissa, Likolammilla, että sitten Pietarissa tämän isän rautatieläisyyden johdosta. Ja äitini taas oli Heinävedeltä lähtöisin olevan metallimiehen sepän tytär, joka oli mennyt työnhakuun Pietarista, ja heillä oli hyvin köyhä perhe siellä Pietarissa, mutta suomalaiset metallimiehet olivat jo silloin kuuluisia ja Pietarissa erittäin pidettyjä työntekijöitä, ja siellä äitini syntyi sitten Alma Sofia Aholainen. Ja siellä he sitten tapasivat, kun isäni oli paennut näitä kansalaissodan jälkeisiä voisi sanoa vähän niin kuin kansanmurhaa. Ja hän oli 10 vuotta sitten maanpaossa, ja siellä he löysivät, äitini toimi Pietarin suomalaisen yhteiskoulun johtajattarena, mutta nyt minä tempaan puhumaan.
Ja se löytyy tuota Raili Mikkasen aivan hulppeasta romaanista.
Kyllä, joo.
Joo. Sitten on, ei vielä oikealle, mennään vasemmalle, sopii rouva hyvä. Tuo oli kysymys.
Joo. Aino Sarje ja voimistelututkija, erityisesti voimistelun historian tutkija, ja olen kovin ihastunut tähän kirjaan, kiitos. Tämä on hieno. Ja nämä Eevi Kaasisen laatimat kenttäohjelmat on mulle tällä hetkellä semmoisia läheisiä, ja niitä on paljon, on tämä sivulla 263. Että jos jollakin on tämä kirja mukana, ja ylipäänsä nämä on hyvin luovia ollut ja erikoisia oman aikana, ja näissä on jokaisessa tuotu jotain erikoista uutta. Ja se on hienoa. Kaikin puolin, ja Tullissa oli muitakin hyviä koreografeja. Ja nyt tulee kysymys. Eli mistä arvelet johtuu se, että Tullin kenttänäytökset olivat niin paljon modernimpia, radikaalimpia ja luovempia kuin saman ajan nämä Suomen naisten liikuntakasvatusliiton kenttänäytökset. Mistä arvelet sen johtuvan?
Osaisinko sanoa? Ehkä meillä oli aatetta. Ehkä se loi siihen jotain sellaista, että oli tarve näyttääkin. Me oltiin kuitenkin vähän niin kuin toisessa sijassa. Vai mitä? Pekka osaa sanoa paremmin.
Näyttäähän voi sillä, että tekee puhtaammin ja selkeämmin, mutta ei juuri tämä luovuus mua kiinnostaa. Ja miksi Tulli pystyy antaa ne puitteet tällaiselle luovalle
kysymykselle? Joo. No, mä uskon siihen, että se, että mulla oli aiheet aina, että se ei ollut pelkästään niinku käden heilautuksia, vaan mulla oli aina aihe, että niin kuin nyt niissä aikuinen lapsijumpissakin, niin oltiin karhuja ja kylvettiin siemeniä, ja se oli aika hauskaa, että sitten kun mä tein eläkeläisille, kun eläkeläisiä sitten täytti 40 vuotta, niin tein heille Lahden stadionille ohjelman, niin siinä oli just nämä sauvat ja sitten keltaiset lippalakit, niillä lippalakeilla me pystyttiin niitä siemeniä heittelemään, ja siinäkin oli sitten koko ajan aihe, että me niitettiin sitten lopussa viljaa ja tehtiin kuhilaita, kun heillä on lipussaan semmoinen kuhilaan kuva, että kypsän kuhilaan kuva, että eläkeläiset on kypsää viljaa. Et ehkä se on yksi, että siinä oli aihe, että se ei ollut vaan, kun mä itse aikoinaan sitten pääsin voimistelulaitokselle, mistä myöskin kiitän sitä, että asuin Helsingissä ja vanha isäni jaksoi vielä kouluttaa, niin mä kyllä kerta kaikkiaan siis ihastuin tähän ilmajalkaisen voimisteluun, jossa otettiin tunteet mukaan. Et se ei ollut enää vaan käden ojennusta, vaan se käsi lähetti liikkeen, joka lähti siinä ilmassakin vielä väreilemään eteenpäin. Niin kuin tässä lopussa sanotaankin, että me annoimme liikkeen virrata. Ja mehän ei tarvinnut niin kuin nykylajeissa näissä kaiken maailman podin jutuissa. Täytyy venytellä sitten lopuksi, ettei lihakset jää jumiin. Niin me annamme venyä sen liikkeen siinä jumpatessamme. Me kasvoimme ja pitenimme ja olimme herkkiä, olimme voimakkaita. Että se liike sisäsi aina tunteen. Sitten oli niin kuin, ajatelkaa, että 8600 naista vuonna 1946 voimisteli pallokentällä siinä stadionin kupeessa. Taimi Hirvonen oli silloin tehnyt ohjelman. Ja joka ikinen voimistelija oli hänellä millimetripaperilla. Hänellä oli pitkät liuskat näitä papereita, mihin hän oli kaikki kuviot piirtänyt. Ja ne 8600 naista. Se oli sodan jälkeen, kun oltiin valtavan innostuneita. Ja sen haluan niin kuin tuoda myös esille, että silloinkin ohjaajathan sen teki sen homman. Mutta ei niitä mainittu, jotka meni työväentalon lattian pesemään ennen kuin lähtivät niitä tyttöjä ohjaamaan ja tekivät niiden kanssa näitä liikkeitä. Sekin oli, siinäkin oli tämmöinen äidin tarina.
Tämä mua kiinnostaa, tämä 1974 tämä liekkiohjelma. Pitääkö se paikkansa, että yleisö istui siellä, mistä tavallisesti voimistellaan ja naiset voimistelivat siellä yleisön paikassa? Joo, se oli niinku paikkoja.
No, se oli Lahdessa. Joo,
Lahdessa.
Ja silloin ei ollut vielä stadionia. Niin me oltiin siinä pallokentällä. Niin me oltiin, siellä oli sellaiset vaan niin kuin sellaisilla tukeilla tehdyt katsomot. Et siellä ei ollut penkkejä. Niin niillä sitten oli voimistelijat. Ja kenttä oli täynnä yleisöä. Ja silloinhan oli se sellainen punainen huppari oli. Ja sitten koko kenttä kyllä voimisteli myöskin sitten kaikki tämä yleisö, joka oli siellä.
No, miten siihen sanottiin koko juttu? Sehän on erikoinen sisällä.
Niin, siinähän oli, mitkä se nyt on ne laulajaveljekset, kun teki siihen musiikin. Ei.
Venä, ne oli Aittisen veljekset, teki niin, sellaisen jumppahumpan sinne. Niin, ja siinä on erinomaisia valokuvia, joissa silloinen pääministeri Kalevi Sorsa istui. Siinä kentällä voimistelee jumppahumppaa ja niin kuin kaikki muutkin Lahdessa 74. Ja se oli sikäli erikoinen, että siinä oli katsomo ja kenttä oli vaihtanut niin kuin osaa.
Tämähän on vähenemässä tämä kenttähomma lähinnä siitä, että meidän työelämä on nykyään sellaista, että ei nuorilla ole työaikoja, että ne pääsi siltä sinne.
Ei vaikka halua sitoutua.
Niin, sekin on, joo. Niin, mutta kyllä. Kyllä Svolilla on ensi kesänäkin Lahdessa kyllä kenttäohjelmia ja TUL aikoo pitää 100-vuotisjuhlat kyllä. Ja, mutta viime, siis 2009 tuolla Tampereella, niin siellä tahtoi vähän olla jo vähemmän väkeä, että ei enää sillä innostuta. Mutta kunnioitan kyllä, Urpilainen oli mukana tanssimassa semmoisessa tehtaan tyttöjen tarinassa. Siinä oli semmoiset isot pyörät, niin kuin työtä kuvaavat pyörät. Ja Säde Tahvanainen oli pienen lapsensa kanssa aikuinen lapsi jumpassa, että nostan kyllä hattua.
Joukot puuttuivat.
Mitä?
Joukot puuttuivat.
Niin, joukkoja puuttuu.
Mutta se tuolla oli. Ei nyt miehet hiljaa mennä oikealle rouvaan.
Minä? Joo. Mä Irma Peikonen. En ole tuota kirjaa lukenut, jota...
Sitä on muuten, anteeksi, sitä on tuossa selän takana saa, ja kaikki muistatte sen.
Mutta TUL:n valiovoimistelijana ja ohjaajana, niin Eevi Kaasisen nimeä ei voi olla tuntematta. Mä en ollut toki täällä, olin Lappeenrannan työväen naisvoimistelijoissa innolla mukana. Ja sieltä sitten kai tulee semmoinen, kun nuorena on, niin jää sellainen elinikäinen liikkumisen halu. Se oli se panos, mitä sieltä saa. Ja toinen, mikä on, mikä useinkin näissä työväenarkiston, työväenkirjaston tilaisuuksissa on, että näissä on sellainen tunnelma, niin kuin ennen oli työväen talolla. Ja se on niin kuin semmoinen, se oli mulle aikaisemmin niin kuin ainut, mitä mä ymmärsin kulttuurilla.
Joo, kiitos, hyvä Irma Peiponen. Ja se oli Lappeenrannan työväenurheilija.
Työväen naisvoimistelijat.
Naisvoimistelijat. Okei.
Okay. Oli siellä työväenurheilijat.
Joo. Ne he eivät jumpanneet.
He painivat.
Okei. Okay. Hurmeen Pekka ja sitten Bäckströmin Reiska.
Tähän yksi selitys tähän, kun hän puhui tästä naisten liikuntakasvatusliiton niin kuin erilaisesta tavasta tehdä näitä asioita. Että EOL oli tosiaan paljon rohkeampi ja paljon niin kuin avarakatseisempi siitä naisvoimistelun kaikessa kehityksessä. Ja mä muistan TUL:ssä, itse olin töissä TUL:n päätoimittajana Tapio Levähon jälkeen, en suoraan, mutta myös, niin silloin me puhuttiin siitä, että ei pidä ketään henkilöitä kauheasti haukkua, varsinkaan edes menneitä, mutta vuosikymmenet Suomen naisten liikuntakasvatusliiton puheenjohtajana oli Liisa Orko, tämän elokuvamies Orkon vaimo. Varmasti aivan pätevä, asiallinen ja mukavakin naisihminen, en tuntenut häntä, mutta hänen, sanotaanko, että katsantokanta oli hyvin vanhoillinen, niin kuin Svullissa muutenkin. Siis, että porvarillisessa liikkeessä oltiin rajauduttu hyvin pitkälle näihin, mitenkään moittimatta, voimisteluopettajien niin kuin tiettyihin kaavoihin. Kun voimisteluopettaja oli sillä puolella valtavasti näissä tehtävissä ja teollan puolella oli hyvin vähän. Eevi Kaasinen on hyvin harvinainen poikkeus. Että hän on käynyt ensin yliopiston voimistelulaitoksen ja on teollan ohjaaja. Niitä ei ole kovin monia.
Meitä neljä silloin, kun 25 tyttöä pääsi opiskelemaan, niin meitä oli neljä teollan tyttöä. Niin mä olen ainoa, joka jäin sitten teollaan toimimaan. Ja oli Turun Jyrystä tyttö, Mäntän Valosta, Hoikkaan Viestistä. Niin ei kukaan heistä ei sitten enää TUL:ssä ohjannut sen jälkeen.
Kuka se oli Voikkaan Viestistä?
Lea Kajander.
Kiitos.
Mutta ethän säkään sinne mennyt jumpparina?
Mä menin urheilijana. Kun mä Toukolan Teräksen tytöt stadionin radalla Eli Kahila oli meitä opettamassa, niin Eli Kahila sanoi, että sinusta tulisi hyvä korkeushyppäjä, että kun olet toi pitkä tyttö. Mutta kun mä sitten sinne pääsin ja tämä naisvoimistelu, niin kuin sanon, se oli kai se, että, että mä oon tämmöinen tunneihminen, niin musta oli ihanaa todella, kun siihen liikuntaan liitettiin tunteet, että sä et niin kuin jotenkin sydämelläsi tehdä sitä hommaa.
Joo, tuosta.
Runoilija on hiljaa, joten tämä...
Tärkeä.
Ei, mutta taiteilija Bäckström.
No niin, toi kulttuurihan lisääntyi samaan aikaan ja vähän joka sektorilla, että samalla lailla sitä luovuutta tuli sekä musiikkiin että runouteen. Kisälin laulut oli voimissaan ja sieltä tuli sitä tunteen paloa. Ihmiset lähti innolla tekemään ja se on hienoa, että Eevi pystyi noinkin paljon kehittämään jumppahommaa, mitä se on kehittynyt tähän päivään mennessä. Ja kehittää yhä edelleen. Mutta sama tapahtui myöskin musiikissa, runoudessa, vähän joka sektorilla. Et en tiedä, mistä se on lähtöisin, mutta se into oli niin kova ehkä.
Niin, ehkä mä aina sanon vähän, että ehkä se, että mua on remmillä rakastettu, niin voi olla, että mulla on pikkusen semmoinen pätemisen tarve, että ehkä mä siksi hyppään mielelläni tänne esiin ja esitän ja olen tällä lailla, että halusi sitä. Olin isän tyttö kuitenkin. Isä teki mulle ensimmäiset sukset tynnyrilaudoista ja oli rasvaamassa ja otti aikaa. Mä hiihdin ja ollut teollaan Suur-Helsingin piirin mestari hiihdossakin. Mulla on sellainen puinen Helsingin Jyryn palkinto vielä jäljellä siitä ajasta. Mutta, mutta ehkä sitten, ja kyllähän sitä koulussakin, kun ei ollut niitä uusia vaatteita koskaan, aina kulki semmoisissa vanhoista väännetyissä, kun onneksi ompeli asui naapurissa, niin kyllä sitä koki vähän, että täytyy jollakin sitten päteä, niin sitten lähti tämä lausuminen ja näytteleminen. Että,
no niin.
Hetkinen, Harri Roussi, runoilija, ja nyt tällä kertaa ei ranskaa.
Ei ranskaksi, mä en saa varmaan niin sanoa kansaisi, mutta ihan tähän teemaan, mistä tässä oli. Ja nimenomaan urheilusta se lähti. Tuossa oli tuossa aikanaan Kallio Kipinen, olimme siinä tänä vuonnakin, niin tuossa Jyryllä, tuossa tila tuossa linjoilla, missä me käytiin harjoittelemassa. Ne kaikki suurin piirtein ainakin nämä äijät olivat jopa minua 12 vuotta vanhempia silloin. Eli, mutta ja erittäin hyvä kuntoisia. Siellä oli Oulun kylässä ollut Tapsa Rautavaara, yksi esikuvan monitoimimies. Ne oli hirveän paljon näitä, mitkä antoivat ne impulssit, niin kuin varmasti sinäkin olet antanut. Että siitä ne oli saanut tämän kaikki. Ei, urheilu ei ollut niitä, ja kilpailuhalu oli tietysti. Monilla myöskin jonkun enemmän tai vähemmän esiintymishalu oli hyvin voimakas huomasi, kun mä tein vain näytellä mä silloin niiden kanssa. Että laulu, tanssi, urheilu, kaikki.
Mutta eikö teidän perheessä, niin sun mies, hänhän oli kuoromiehiä, eikö?
No laulo, joo. Työväenmieskuorossa. Laulo.
Niin, joo. Oliko teillä mitään yhteisesityksiä koskaan?
Ei. Mä sain sitten hänet eläkeläisenä näihin kenttäohjelmiin mukaan. Että sitten hän oli parissa ohjelmassa Sauvan kanssa voimistelemassa. Mutta tuki kyllä hienosti, että arvosti mun hommaani, niin sanonkin tuolla, että kerran sitten vei eläkeläisenä jo kerran sanoi, että jos saisit kaikista tunneista saanut maksun, niin kyllä me rikkaita oltaisiin. Mutta se oli varmaan vähän pieni vitsi, sillä sen tämän homman maksu on maksettu niin erilaisilla asioilla, kun tultiin muun muassa sieltä Tampereelta, kun mä olin sen ensimmäisen aikuinen lapsiohjelman tehnyt, niin bussissa kun tultiin sieltä pois, niin semmoinen pieni poika juoksi mun luo ja kysyi, että koska me taas lähdetään. Niin se oli niin kuin sitä. Ja sitten on tuolla runo siitäkin, kun olin ohjannut näitä mun valiovoimistelijoita, jotka nyt sitten osa oli jo aika tietoisia, että piti näitä runojakin sitten heille kirjoittaa, niin sitten jälkeen mulla oli aikuinen lapsiumppa ja siellä oli tämmöinen pieni Down-tyttö. Ja kun mä menen ovesta sisään, niin hän juoksee mun syliin. Kyllä se hyhmä, mitä siellä edellisessä oli syntynyt, niin se kyllä siinä sitten suli. Että tämmöisiä. Olen sitten kyllä pienen kappaleen kirjoittanut tästä opettajatyöstänikin tähän kirjaan, mutta koska sielläkin harrastin. Ja sitten mulla oli aivan ihana rehtori, mä olin Tikkurilan ammattikoulussa voimisteluopettajana, niin mä sain tehdä, kun mä lähdin Riitan kanssa Puolaan ja Tsekoslovakiaan, kun näihin intervisiokisoihin aina sitten Suomen mestari pääsi, hän aina antoi mun tehdä etukäteen tunteja, että koska eihän palkka ei juossu, sitten kerran me jäätiin sinne, kun tuli kauhean myrsky, eikä Tanskista noussut sitten kone eikä toi laiva lähtenyt, niin sitten mä soitin hänelle, että nyt me ollaan täällä bussissa eikä päästä pois, niin hän sanoi, no minkäs me luonnonvoimille voidaan. Että sanon, että sponsoreita aina löytyi kyllä täällä työväen liikkeen puolellakin. Että kyllä tuossa mä oon noille ohjaajasiskoille, niin äsken ajattelin sen lukea, mutta nyt se jo täältä tietysti hukku sitten. Täällä on mun piirroksia, niin kun mulla oli niistäkin saisi kyllä melkein kirjan, niin tää on iso kansio täynnä. Mä piirsin aina näille varsinkin pienille lapsille sitten ohjelman ihan niille ja En tiedä, mistä se löytyisi. Niin, tossa. Niin se yksi ohjelma on tänne sitten laitettu. Se oli just tämä Mörrimöykky-ohjelma, missä oli Tarja Halonenkin. Ja kun sitä alettiin harjoitella, kuntovoimistelijoita oli mukana. Se oli Työväen Kuntoliiton kanssa tehty ohjelma. Niin tällä lailla mä piirsin nämä aikuiset ja lapset liikkeet, että mitä ne oli. Se oli ihan Mörrimöykky-satu ja siinä oli aikuiset pesänä. Niin kuntojumpparit oli siellä laidoilla sitten niin kuin metsänä. Niin Turusta tuli ensin, ei me haluta olla mitään Mörrimöykkyjä. No sitten selostettiin heille, että ei, että se pieni lapsi on se Mörrimöykky ja te olette vaan metsä siellä. Ja hyvin se sitten meni loppujen lopuksi sekin homma. Ja joko tässä lopetellaan?
Me lopetellaan ihan kohta, mutta niin eihän me...
Täällä on yksi kysymys vielä.
Jolloin rouvat jatkaa ole.
Joo. Kuka kysyy?
Niin mä pyysin ensimmäiseksi puheenvuoron, mutta se on venynyt tänne ja kysyn nyt, tai mä en kysy mitään, vaan kerron, että Eevi Kaasisen runot ovat olleet käytötavaraa myöskin siinä mielessä, että niistä on saatu ohjelmia ryhmille ja yksityisille erilaisissa TLM- ja työväenliikkeen tilaisuuksissa. Mä olen käyttänyt niitä, mulla on ne 4 kirjaa ja ne on valitettavasti repaleina, mutta ne on kaikki yhdessä yksissä kansissa ja olen monistanut sitä monia kappaleita ja nyt on taas tämä uusi kirja, niin mä lähetän tästä. Mä oon Tampereen kisatovereissa ollut, Tampereen Veikoissa ja sitten Tampereen Sisussa ja täällä tässä Helsingin Jyryssä. Niin mä oon harrastanut näitä runoja, en muuten kuin eniten lukemalla itsekseni, mutta sitten myöskin kokoamalla niistä joukkolausuntaesityksiä. Ja se on ollut hyvin pidetty ja omistettu, kukin on omistanut ne runot itsellensä sitten, että mä haluaisin kiittää Eeviä tästä rikkaudesta, mikä on sitten tällä tavalla levinnyt tänne muillekin ihmisille, että ei yksistään tekijä, vaan myös monet muut Suomessa niin kun ovat harrastaneet tätä runoja.
Joo, ja mä voin sanoa, että nämä porvaritkin on mun runot löytäneet, että todellakin edellinen Heikkilä, edellinen Svolin puheenjohtaja, niin piti kovasti, että jopa kirjoitti mulle niistä ja et siellä toivon, että löytyvät tämänkin kirjan, mutta saapa nähdä. Joo, no mä voin muutaman runon vielä lukea vai?
Otetaanko vielä, kun rouva saa ihan uteliaisuutta, että niin on kyseessä niin Maisa Halonen.
Kyllä.
Ja Maisa Halonen on te varmaan kaikki tiedätte hänet.
Ei varmaan. Mä olen Tampereella syntynyt ja kasvanut, mutta ollut aikaisemminkin Helsingissä ja nyt taas nykyään olen täällä, että mä olen hyvin kaukainen.
Ja onko mies sitten nimeltässä niin Heikki Halonen,
tässä,
joka kirjoitti aivan loistavan kirjan noin vuonna 1983-84, Meillä on systeemi.
Mm-hmm.
Se on aivan hulppea kirja, jossa
kirjoitettiin. Eikö siitä tehty
radionäytelmä? Tehtiin.
Siitäks tehtiin? Vai tästä toisesta kirjasta? Onko se runokirja näistä?
Ei ole kummastakaan tehty näytelmää, mutta olen ollut kirjoittamassa näytelmää, muun muassa Työtön on mun käsialo.
Joo.
Se oli 60.
Joo, mutta runot on tosi upeita, että mä oon käyttänyt niitä myöskin Heikin runoja. Työkavereista Heikki on kirjoittanut upeita runoja.
Se kulkee nimellä Verstas Antologi.
Mm. Joo.
Vierassa on hyllyssä.
Ja nyt semmoinen, että niin Eevi lukee pari runoa vielä. Onko selkeä maasta tilkkainen kahvia ja signeerauksia? Ja vai mitenkä johtaja?
No, sillä lailla. Saanko mä pienen kysymyksen? Eli kun voimistelija, ollut koskaan vaan joukkueen urheilija, ja, niin mitenkä nyt tämä voimistelu niin kun sillä lailla tässä TUL-kentässä, mitenkä vaikeaa teillä on ollut ja mitenkä sitten taas tänne porvaripuolelle, kun nyt nämä määrät on niin valtavia näissä, aina näissä liittojuhlissa, niin, ja miten paljonko siellä salilla
paljon, miten ne tytöt tuli sinne. Toukolan teräksestä mä tiedän, että tätä, niin oliko tämä nyt, tätä vielä olisi kiva sitä kuulla vähän.
Yeah.
Ihan tätä tavallista, mitenkä, paljonko siellä tuli ja miten sitten, kun meillä joukkueurheilussa, niin siellä piti olla hyvää. Sillä lailla, koska sitten ne, jotka ei ollutkaan, koska jos olisi ollut niin kuin vähän kiloja vaikka enemmän niillä pikkutytöillä, niin miten täällä voimistelussa?
Joo,
kaikki tämmöinen asia.
Tämä kysymys tuli, mistä tämä nyt tulikaan. Niin. Joo, mä olin Jyrön veteraaneilla, niin siellä yksi mies kanssa kysyi, että oliko sinulla se teema myöskin, että parhaat voimistelee.
Tämä on.
No, se tuli pikkusen sitten, kun tuli nämä SM-kilpailut, kerron kyllä siitäkin, että silloin sitten liiton koulutusohjaajat rupesi niin kuin niitä joukkueita, että jotta pärjättäisiin siellä Suomen mestaruuskilpailussa, niin tuon tytön nyt täytyy sitten olla vaan varamies, ja että muutamia tämmöisiä joutui tekemään. Mutta en mä koskaan pieniä tyttöjä. Ja mä sain muun muassa aikaan sen, kun mun mielestäni mä oon aina ollut vähän kilpailua vastaan, vaikka mä sitten tätä rytmistä oon tehnyt. Ja kouluarvostelujakin mä oon pikkusen aina vähän vastustanut. Ne kysyikin sitten kollegat, että kuinka sä sitten annat näitä rytmisen tyttöjä numeroida. Niin ne kuitenkin tiesi, että mistä se aina lähtee se pisteen pudotus, ja ne oli jo sitten semmoisia 14-15-vuotiaita, kun lähdettiin sitten sinne kilpailuihin, mutta mä sain sellaisen aikaan, että muun muassa Helsingin piirin kilpailuissa ja Teulan kilpailuissa näille aivan pienille alle 10-vuotiaille kaikille annettiin joku pieni mitali tai pieni muistomerkki, että heidät niin kuin hyväksyttiin kilpailijoiksi yhdessä vaiheessa. No niin.
Se on kannustus, mikä nykyään vie. Nyt on viimeisen parikymmentä vuoden aikana otettu Ruotsista ties mistä mallia, kun ne onkin päässyt parempiin tuloksiin, oli se urheilua, laulua, mitä tahansa. Mm. Että ei enää laita nurkkaan seisomaan tai jättä jälkiistunnolla, jos tekee yhden liikkeen väärin.
Niin, niin.
Että kyllä se täytyy saada, että se uskaltaa itsestään. Ei pelkää niin kuin ohjaajaa.
Joo. No, mutta saanko vielä lausua? Joo. No yksi ohjelma oli myöskin semmoinen, että oltiin varsoja. Siinä oli muun muassa Pentin pieni tyttö sitten. Niin sitten oikeastaan heille kirjoitin sitten, kun heidän kanssaan sitten lopetin, kun tuli tätä ikää, niin semmoiseksi lähtiäisunoksi, että juoskaa vain varsani, nuorena on aika elistää, vanhana polvet pettävät. Paha katse ja tunteellinen kaakki kolahtaa kontalleen. Ilkeä sana ja hentomielinen luuska lysähtää mykkyvään. Juoskaa, harjat hulmuten, kaviot kipunoiden. Olkaa ylpeitä siitä, mitä osaatte. Olkaa nöyriä, alati oppimaan uutta. Ohjeiden laatijana olen, kuten tiedätte, fanaattinen idealisti. Jauhoja ei ole sihdattu, voi osua kivikin hampaisiin. Se vain sylkäistään pois ja haukataan uutta pehmeää palaa. Älkää tarttuko tavaroihin, älkää juuttuko paikkoihin. Antakaa sateen kuin sisaren itkune pestä. Antakaa tuulen kuin veljen kädestä viedä. Etsikää, kaivatkaa, löytäkää ja taas kadottakaa. Älkää valmistuko koskaan. Olkaa ehjiä vain hetkittäin. Niin tyhjää on turha tyytyväisyys.
Se oli siinä. Kaikki sanat.
Taas lähtöä kello.
kellot soittaa, nyt jäähyväishetkemme koittaa. On vaikea kyynel voittaa, kun ystävyys yhdistää. Taas kaikuu laulu, laulu ystävyyden
sai viimeisen sanan, Anna Pahmuutovan laulu.